Sunt nunti Latini Washingtoniensis, qui in accidentali studiorum universitate Washingtoniensi collecti sunt accrecitantur. Hodie est quintus dies, mensis novembris. De Haitia. In Haitia, se decem Americani et unus Canadensis ad hoc captivi tenentur a latronibus, qui manium pretium redemptionis pascunt. Ali latrones, quibus dux est Jacobus Chalizier, hortantur tam Americanos quam societatem omnium gendium ut legatos revocent, donec Ariel Henry, qui priore praeside percusso, et praesidis et ministri primarii muneribus unus fungitur, omnibus officiis et honoribus se abdicet. Ethiopia. Abie Ahmed, Aethiopum sumus magistratus, et abing duobus annis Nobeliano pacis praemio ornatus, cives suos hortatus est, ut arma sumerent, et Nienthapulum, quae vulgo Addis Ababa vocatator, defenderent contra Tigraeenses. Nos inquit, istos homines sanguine osbusque sepeliemus, et gloriam Aethiopiae denuo maniam faciemus. Nam Tigraeenses, seditio sagiens quae provinciam septentrionalem inculit, bellum civile tam fortiter gerunt, ut etiam Nienthapulum, caput Aethiopum, capre posse videantur. De hoc bello, societas omnium gentium novum libellum edidit, quo ex omni parte feruntur jus belli esse violatum, et scelera contra humanitatem ipsam esse petrata. Kishida victor, suffragiis in Japonia latis, factio liberalis et popularis, quaes est Kishida Fumio, minister primarius, majorum partem curiae retinet. Acira vero amari, secretaris generalis factionis liberalis et popularis, sedem suum perdidit. Suffragiis latis et numeratis, Kishida, ut qui populari favore fruator, cupit maniam pecuniam impendere, tam copiis militaribus roborandis, quam discrimen inter divites et pauperes diminuendum. Sed etiam nova factio Japonica rebus novandis dicata, quae prope ossicam precipue polet, tertulit numerum senatorum, quam antia haburat.
Navis Britannica liberata. Cornelius Hertian, navis piscatoria quam Galli nautae in iuste caperant. Liberata est a judice Gallo atque Rursus ad Britanniam navigavit. Galli, inter alia, quae ad bellu mercatorium ducere potuerunt, navem caperunt ut auctem ius piscandi sibi poscerent. Nom omnium piscium, qui in mari Britannico capiuntur, in unione Europaea consumitur pars maxima.
Nova studia Hongkongensia. Hongkongiae, ubi sinenses finem in reclamationes et in spem popularis formae rei publicae impasuerunt, discipuli, in studiorum universitatibus de legibus quibus regimen suam salutem tuetur, discere coguntur. Apportet novos discipulos posse pericula agnoscere quatuor generum. Quid sit seditionem seo secessionem facere? Quid sit cives subvertere moresque corrumpere? Quid sit terrorem promuere? Et quid sit colludere cum alienis? Exempla periculorum sumuntur de sedatis reclamationibus.
Speculatores rusici in Germania. In speculo actis Germanicis nuntiatus est vir, qui mortuus extra legati sedem rusticam mense Octobri repertus esset. Non solum speculator rusicus fuisse, sed etiam filius alterius viri speculatoribus praefecti. Vir, quem custodes publici prima luce die undevicesimo mensis Octobris invenerunt, nec suscitare potuerunt. Videbatur de summa legationis aedium contignatione decedesse, quod Russi ipsi dicunt tragicum casum fuisse.
De Kim Jong-un et Cygnus nigris. Secundum occultos speculatores Coreae meridionalis, Kim Jong-un, tyrannus Coreae borealis, quaepit valetudinem sui ipsius corporis, et salutem publicam promuere. Nam tyrannus ille olum corporis crassitudine egregius putator quadragenta quator pondo perdidisse, et novam et salubriorem rationem vivendi nunc sequi, non propter ullum morbum, imo etiam saepius quorum conspicator quam annis prioribus, sed quo pulchrior sibi suisque videator. Item, ab hinc duobus annis, quae perunt Coriani per vestigatores medici, cugnos negros pasci, ut quius caro magnum vim proteini et vitaminorum offerre, vel etiam posse cancrum arcere dicereitor. Alii autem dicunt, finibus prae metu luas coronariae clausis. Commercio cum sinensibus interdicto, famem Coriani septentrionalibus impendere. Quibus dictis, gratias auscultatorbus agamus, curate, ut bene valeatis.